Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាឲ្យចិនបិទស្ថានកងសួររបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសរដ្ឋាភិបាលថៃសម្រាប់ពន្យារវិធានការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដល់ចុងខែសីហាក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានជាង80ស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបិទអាជីវកម្មឈើរបស់ក្រុមហ៊ុន2
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Joe Biden បង្ហាញពីគម្រោងបង្កើតការងារថ្មីចំនួន5លានការងារនៅក្នុងផ្នែកផលិតកម្មនៅអាមេរិកសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភថាកង្វះយន្តការតាមដានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លះមិនទទួលបានជំនួយសង្គមពីរដ្ឋនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលក្ខិណាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរចិនបិទទាំងស្រុងនៅស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានចេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Morgan Ortagus បាននិយាយថាការបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានកុងស៊ុលចិននេះគឺដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អាមេរិកនិងព័ត៌មានឯកជនរបស់អាមេរិកអាជ្ញាធរចិនមានពេលត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដើម្បីបិទសកម្មភាពស្ថានកុងស៊ុលនេះទាំងស្រុងថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនពិនបញ្ជាក់ថាការបិទស្ថានកុងស៊ុលចិននៅក្នុងទីក្រុង Houston នេះជាការបង្កើនយ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងចិនលោកបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានយាយីមន្ត្រីទូតនិងកុងស៊ុលចិនសម្លុតនិងសួរចម្លើយនិស្សិតចិននិងរឹបអូសរបស់របររបស់ពួកគេនិងរហូតដល់ឃុំខ្លួនពួកគេមួយចំនួនទៀតផងលោកវ៉ាងបានប្រមាណថាចិននឹងចាត់វិធានការសងសឹកវិញហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធដោយដកស្រង់ប្រពន្ធមួយថាអាជ្ញាធរចិនកំពុងពិចារណាបិទស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ជាការឆ្លើយតបវិញប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការចេញបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរអាមេរិកនេះទូរទស្សន៍មួយនៅក្នុងទីក្រុង Houston បានផ្សាយរូបភាពពីផ្សែងហុយចេញពីក្នុងបរិវេណស្ថានកុងស៊ុលចិនដោយមានឡានទឹកនៅចតពីខាងក្រៅហើយប៉ូលីសក្រុង Houston បញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលចិនបានដុតឯកសារដើម្បីត្រៀមបិទស្ថានកុងស៊ុលនេះជនជាតិចិនពីររូបត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារចោទប្រកាន់ពីការធ្វើការឲ្យអាជ្ញាធរចិននៅក្នុងការលួចចូលកុំព្យូទ័ររបស់ស្ថាប័នរាប់រយកន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងក្រុមហ៊ុនជីវៈបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកដែលកំពុងស្រាវជ្រាវបង្កើតវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានរាយការណ៍សរុបនៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុធបានកើនឡើងដល់ជាង15លាននាក់នេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការបន្តកើនឡើងនេះកើតមានឡើងខណៈដែលប្រទេសជាច្រើននៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរបៀបនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសុខភាពនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC កាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាតួលេខនៃអ្នកឆ្លង COVID-19 ពិតប្រាកដនៅតំបន់ខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានចំនួនពី2ដងរហូតដល់13ដងលើសចំនួនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររាយការណ៍ជាផ្លូវការនៅប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានទាំងករណីឆ្លងនិងស្លាប់ពី COVID-19 ច្រើនជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើតេស្តលើមនុស្សនៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 មួយដែលត្រូវបានស្រាវជ្រាវផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ចំណែកឯនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne កាលពីថ្ងៃពុធបានតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ឬក្រណាត់គ្របមាត់និងច្រមុះខណៈដែលករណីឆ្លង COVID-19 នៅទីនោះបន្តកើនឡើងអ្នកក្រុង Melbourne នៅពេលនេះអាចចេញទៅក្រៅផ្ទះបានតែក្នុងករណីទៅធ្វើការទៅសាលារៀនទៅហាត់ប្រាណនិងសម្រាប់កិច្ចការចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះប្រទេសអូស្ត្រាលីមានករណីឆ្លងសរុបជាង 12,000 ករណីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃមួយរូបនិយាយការពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចពន្យារស្ថានភាពដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្នរហូតដល់ចុងខែសីហាដោយអះអាងថាវិធានការនេះចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការប្រកាសនេះកើតមានក្រោយរយៈពេល72ខែដែលប្រទេសថៃមិនមានការឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសហើយមានមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់អំពីហេតុអ្វីដែលចាំបាច់មានវិធានការនេះលោកស៊ុំសាក់រុងស៊ីតាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថៃនិយាយថាវិធានការគ្រាអាសន្ននេះនឹងត្រូវបានគេប្រើដើម្បីប្រយុទ្ធទៅនឹងជំងឺហើយនឹងមិនត្រូវអនុវត្តចំពោះសិទ្ធិធ្វើបាតុកម្មទេអញ្ញាធិថៃក៏បាននិយាយថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមបើកប្រទេសជាបណ្ដាបណ្ដាវិញឲ្យពាណិជ្ជករបរទេសអាចធ្វើដំណើរមកចូលរួមពិព័រណ៍បាននិងអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកបរទេសរហូតដល់ 100,000 នាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាអាចមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញជាបណ្ដាបណ្ដាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវធ្វើតេស្តពេលចូលប្រទេសថៃអ្នកទេសចរដែលមកព្យាបាលសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏តម្រូវឲ្យស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល14ថ្ងៃមុននឹងពួកគេអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសថៃបានមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងចំនួន 3,261 ករណីនិងការស្លាប់58នាក់ក្រុមសកម្មជនប្រៃឈើសិទ្ធិមនុស្សនិស្សិតនិងព្រះសង្ឃជាង80នាក់បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបិទអាជីវកម្មឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន2គឺ Sing Biotech Cambodia Co Ltd និងអង្គរ Plywood Co Ltd ដោយពួកគេបានលើកឡើងថាវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះនាំឲ្យមានការសម្រុកកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ការពាររួមទាំងដែនជំរកសត្វព្រៃនិងតំបន់ព្រៃឡង់ផងដែរ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេគិតត្រមងផ្សាយការពីយប់ថ្ងៃពុធ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់រោងចក្រលោហៈធាតុមួយកន្លែងនៅភាគខាងកើតទីក្រុង Dunmore រដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីគម្រោងបង្កើតការងារថ្មីចំនួន5លានការងារនិងគម្រោងជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងជួបវិបត្តិដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Ken Bredemeer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនបានបង្ហើបពីគម្រោងក្នុងទឹកប្រាក់$700,000សម្រាប់វិស័យផលិតកម្មដែលលោកថានឹងអាចបង្កើតការងារថ្មីចំនួន5លានការងារដើម្បីជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងជួបភាពវឹកវរដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកបៃដិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្រលោហៈធាតុមួយនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Dunmore រដ្ឋ Pennsylvania ដែលបានបង្ហើបពីអ្វីដែលលោកហៅថាសំណើកសាងឡើងវិញឲ្យប្រសើរជាងមុនឬក៏ Build Back Better ដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់អាទិភាពដល់ការបញ្ជាទិញផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបាននាំមុខលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិនានានិងនៅក្នុងរដ្ឋដែលជាសមរភូមិបោះឆ្នោតសំខាន់ៗដូចជារដ្ឋ Pennsylvania ជាដើមប៉ុន្តែការស្ទង់មតិក៏បានបង្ហាញបន្តិចបន្តួចផងដែរថាអ្នកបោះឆ្នោតគិតថាលោក Trump ដែលជាសហគ្រិនផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងផ្នែករមណីយដ្ឋានវីកូនហ្គោលមុនពេលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016នោះគឺស័ក្តិសមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបើយោងតាមជំនួយការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden គម្រោងរបស់លោក Biden នេះនឹងស្នើឲ្យមានការចំណាយថវិកាប្រមាណជា$300,000,000លើគម្រោងស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតទូរគមនាគមន៍បញ្ញានិមិត្តនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតគម្រោងនេះក៏មានបញ្ចូលថវិកាចំនួន$400,000,000ផងដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទិញទំនិញដែលផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាទំនិញដែលជួយដល់បរិស្ថាននិងគ្រឿងសំណង់ជាដើមប្រសិនបើលោក Biden ជាប់ឆ្នោតនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយជំនួយការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់កម្មវិធីការងារតាមវិធីណានោះទេជំនួយការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ម្នាក់បាននិយាយថានេះមិនមែនជាការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឲ្យដូចពីមុនដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធទុនខ្សោយនិងមានភាពមិនស្មើគ្នានោះទេជំនួយការរូបនេះបានបន្ថែមថាលោក Biden ជឿថានេះជាពេលដែលត្រូវគិតនឹងកសាងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីមួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងនិងអ្នកជំនាន់ក្រោយយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden បញ្ជាក់ថា ខ្លួនសង្ឃឹមថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើនតម្រូវការថ្មីសម្រាប់ផលិតផលវត្ថុធាតុដើមនិងសេវាកម្មដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាធានាថាទំនិញទាំងអស់នោះនឹងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយកប៉ាល់ដែលមានដោតទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើត្រូវនាំចេញទៅបរទេសក្រុមហ៊ុនណាទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលក្រោមគម្រោងនេះចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សអបបរមាចំនួន15ដុល្លារក្នុង1ម៉ោងដល់បុគ្គលិកថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមិនកាត់ប្រាក់បៀវត្សនិងការធានាឲ្យមានជំរើសចូលរួមក្នុងសហជីពការងារយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden បានឲ្យដឹងទៀតថាការសន្យាទិញរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវកម្មនានាឲ្យបង្កើនការជួលបុគ្គលិកក្នុងអំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19បន្ថែមពីលើការចំណាយលើការបង្កើតការងារថ្មីលោក Biden សង្ឃឹមថានឹងដិតបន្តឹងច្បាប់លើផលិតផលណាដែលអាចដាក់ស្លាកថាផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិងមានគុណភាពសម្រាប់ការបញ្ជាទិញពីរដ្ឋាភិបាលលោក Biden គ្រោងនឹងថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាលើកក្រោយទៀតអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធម្មពលស្អាតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាពការបង្កើតនៅកម្លាំងការងារផ្នែកផ្ដល់ការមើលថែនិងការអប់រំនិងជំរុញឲ្យមានសមធម៌ជាតិសាសន៍បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានរបស់ប៉ូលីសលើជាតិសាសន៍ភាគតិចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផ្ដល់សាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រជាង560,000គ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាសាច់ប្រាក់ជំនួយនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមិនបានធ្លាក់ដល់ដៃពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនដោយសារតែកង្វះយន្តការតាមដានកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីពុំចន្ទថនពីមុនប្រកចំណូលបានប្រមាណជា 30,000 រៀលក្នុងថ្ងៃខ្លះពីរបរដើរកោសខ្ចលតាមផ្ទះគេប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកស្រីបានបាត់ចំណូលនេះទាំងស្រុងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសវិធានការកាត់បន្ថយការជួបជុំនិងរក្សាគម្លាតសង្គមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាស្ត្រីមេម៉ាយដល់ពីការដៃខាងស្ដាំមួយចំហៀងត្រឹមស្មាដោយសារអំបែងក្របក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមផងនោះអ្នកស្រីចន្ទថនបច្ចុប្បន្នត្រូវពឹងអាស្រ័យលើកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលធ្វើការក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្បែរផ្ទះស្ថិតក្នុងភូមិគោកឃ្លៀងសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតស្ត្រីវ័យ55ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងផ្ទះប្រក់សង្កសីរបស់អ្នកស្រីថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលមានសមាជិក4នាក់រួមទាំងកូនប្រសាស្រីអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ដែលកំពុងពពោះនិងចៅស្រីអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ផងត្រូវពឹងលើប្រាក់ខែប្រមាណ200ដុល្លាររបស់កូនប្រុសសម្រាប់គ្រប់ផ្គងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះជាអ្នកដែលមានបានក្រីក្រម្នាក់អ្នកស្រីចន្ទថនដឹងត្រឹមថាបាននេះអាចឲ្យអ្នកស្រីទទួលបានការព្យាបាលជំងឺពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីមិនដឹងអំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រដូចជាគ្រួសារអ្នកស្រីទេ
ខ្ញុំឮគាត់ថាទៅពេទ្យអត់អស់លុយស្អីស្អីអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាយកលុយយកកាក់ទេអានេះដាច់ជួគាត់ជួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឮតាមគេដែរព្រោះអីខ្ញុំទៅក្រោយគេកូនពើខ្ញុំមិនដឹងអត់ដឹងថាបានលុយបានអីអត់មិនដឹងទេ
មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីអ្នកស្រីពុំចន្ទថនអ្នកស្រីសាក់សូនីដែលរស់នៅចម្ងាយជាង1គីឡូម៉ែត្រក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នានឹងទទួលបានបានក្រីក្រកម្រិត2ដែរប្រាប់ថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក៏មិនដឹងថាអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះនិយាយបណ្ដើរដៃរាវរកបានក្រីក្ររបស់អ្នកស្រីដែលដាក់ក្នុងថង់ក្រណាត់បណ្ដើរអ្នកស្រីសាក់សូនីដែលមានកូន5នាក់ក្នុងបន្ទុកបន្ថែមថាមិនត្រឹមតែគ្មានប្រាក់ជំនួយប៉ុណ្ណោះទេគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីថែមទាំងត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះជួលដោយសារតែគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃផ្ទះថែមទៀតផង
កូនដើររើទៅតិចតិចទៅដល់ពេលអត់លុយឲ្យគេទឹកភ្លើង20រៀលទៀតភ្លើងទឹក20រៀលទាំងផ្ទះទាំងភ្លើង70
អត់ឲ្យលុយគេប៉ុន្មានខែ
អត់ចូល2ខែដល់ពេលអត់លុយគេដាច់ញុំចេញ
ដោយបច្ចុប្បន្នស្នាក់អាស្រ័យបណ្ដោះអាសន្នជាមួយប្អូនស្រីនៅផ្ទះឈើជាប់ដីដែលមានស្នាមធ្លុះដោយកន្លែងផងអ្នកស្រីសូនីនិយាយដោយទឹកមុខស្ងួតនិងរលីងរលងទឹកភ្នែកម្ដងផងថាអ្នកស្រីមិនដឹងថាតើគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនឹងអាចទប់ទល់ក្នុងស្ថានភាពដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃបានយូរប៉ុណ្ណាទេ ដោយសារអ្នកស្រីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជំងឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីឆ្នាំ2018មករហូតត្រូវសម្រាកលើកន្ទេលតែមិនអាចប្រកបរបរអ្វីបានដូចមុនកំពុងអង្គុយលើគ្រែដែលពោពេញដោយសម្លៀកបំពាក់កក្បែរក្បែរផងស្ត្រីវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជាកម្មករសំណង់តែងរកចំណូលបានពី 15,000 ទៅ 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចាប់តាំងពីកើតមានជំងឺកូវីដស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថ្ងៃខ្លះមិនអាចរកចំណូលបានដោយសារមិនមានគេហៅធ្វើសំណង
់ជួនកាលទៅគេហៅទៅធ្វើទៅបានទាំង 10,000 20,000 ទៅពេលគេហៅយើងធ្វើបានបានបើគេអត់ហៅអត់ទៅហូបទៅហើយតាំងពីកូវីដនឹងមកអត់មានអីហូបផងនឹងគេអត់ហៅធ្វើសំណង់ទេអត់មានគេហៅទេហើយចឹងអត់មានអីហូបខ្ញុំអត់មានបាយហូបអត់បាយ
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីសាក់សូនីគឺលោករស់អានដែលកំពុងអង្គុយក្បែរប្រពន្ធទាំងជើងប្រឡាក់ទៅដោយស៊ីម៉ងនិយាយថាលោកបានលឺអំពីបានក្រីក្រហើយថែមទាំងបានទៅទទួលបាននេះពីចៅសង្កាត់ផងដែរប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកមិនត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រដោយគ្រួសាររបស់លោកនោះទេ
អត់បានប្រាប់ផងគាត់ថាគាត់ដំណោយពីសម្ដេចមកនឹងអាចមកដល់ដៃអ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងណានឹងហើយចឹងឲ្យយើងថែរក្សាទុកទៅព្រោះសម្ដេចមិនឲ្យងាប់ទេអ្នកក្រីក្រ
គ្រួសារអ្នកស្រីពុំចន្ទននិងគ្រួសារលោករស់អានស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន204គ្រួសារដែលគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋក្នុងគ្រាខូវីដ19នេះនេះបើយោងតាមចៅសង្កាត់រងទី1នៃសង្កាត់គោកឃ្លៀងលោកកុងសំបូលោកកុងសំបូបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាថារហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំង204មានគ្រួសារមួយចំនួនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភរួចរាល់និងមួយចំនួនទៀតមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់មានទូរលេខជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកចៅសង្កាត់រងទី1រូបនេះបន្ថែមថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏នៅមានពលរដ្ឋមួយចំនួននៅបន្តស្នើសុំបានក្រីក្រជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកចៅសង្កាត់រងទី1គង់សំបូរបន្ថែមថានៅរាល់ពេលពលរដ្ឋទៅធ្វើបានក្រីក្រនិងនៅពេលចែកបានសង្កាត់តែងប្រាប់ពួកគេថានេះជាអំណោយសម្រាប់ជួយប្រជាជនក្រីក្រនិងមានប្រាប់ថាជាថវិការបស់រដ្ឋផងដែរ
អត់ប្រាប់ថាជាអំណោយសង្គ្រោះដល់អ្នកក្រីក្រដែលក្នុងអានៃ COVID នេះសម្រាប់លោកលះបងរដ្ឋាភិបាលរាប់បងមកជួយប្រជាជនក្រីក្រសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រ
ប៉ុន្តែមានការបញ្ជាក់ថាថវិកានឹងជារបស់រដ្ឋឬក៏យ៉ាងម៉េចទេលោកពូ
ពេលបងមកបញ្ជាក់ថាមិនបាត់បង់នេះបញ្ជាក់ថាន
ៅខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកក្រីក្រចំនួនជាង 560,000 គ្រួសារឬស្មើនឹងចំនួនមនុស្សប្រមាណជា 2,300,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសុខាភិបាលនិងផ្តល់សាច់ប្រាក់ប្រចាំខែក្នុងកម្មវិធីជំនួយសង្គមក្នុងអំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋក្រីក្រទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19ក្នុងតារាងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដែលកំណត់ក្នុងកម្មវិធីជំនួយសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រួសារក្រីក្រតាមទីប្រជុំជននៅភ្នំពេញនិងនៅទីប្រជុំជនតាមខេត្តនានានឹងទទួលបាន 120,000 រៀលក្នុងមួយគ្រួសារបន្ថែមពីនោះសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទទួលបាន 40,000 រៀលទៅ 52,000 រៀលហើយកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំនឹងទទួលបាន 40,000 រៀលក្នុងម្នាក់ចំណែកគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនៅតាមជនបទក្នុងបណ្ដាខេត្តនានាមួយគ្រួសារនឹងទទួលបានចំនួន 80,000 រៀលសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទទួលបាន 24,000 រៀលនិងកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំទទួលបាន 24,000 រៀលប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលើកឡើងថានីតិវិធីស្មុគស្មាញនិងកង្វះយន្តការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវអាចធ្វើឲ្យមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការជួយគ្រួសារក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 នេះលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធភាពគណនេយ្យសង្គមបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាថាលោកបារម្ភថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនក្រីក្រដែលធ្វើឡើងដោយមានតែរដ្ឋាភិបាលមិនមានភាគីឯករាជ្យសម្រាប់ចូលរួមអាចធ្វើឲ្យការកំណត់មានភាពលំអៀងទៅរកបកពួកនិងនិន្នាការនយោបាយ
បាទនេះថាគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិកចម្រុះពេលនោះវាអាចចូលរួមកាត់បន្ថយនៅការរើសអើងនយោបាយនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលសមាជិកឬក៏អត្តសញ្ញាណអ្នកក្រីក្រដើម្បីទទួលបាននៅបានសមត្ថភាពនោះដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានគណៈកម្មការចម្រុះដ ដែលមានតួអង្គឯករាជ្យចូលរួមទេយើងនៅតែមានការមន្ទិលអំពីលទ្ធភាពនៃការកើតមាននៅការរើសអើងនយោបាយនឹងដែរពីព្រោះអីយើងដឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក៏មាននៅនីតិការនយោបាយផ្សេងៗគ្នាដែរណា
ចំណែកលោកអឹមណូរិនប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះថាបើតាមការសង្កេតរបស់លោកលោកឃើញមានពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានជីវភាពក្រណបើក៏ទទួលបានបានក្រីក្រផងដែរលោកបន្ថែមដោយបារម្ភអំពីនីតិវិធីនោះថាអាចមានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ
អ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភគឺអ្នកដែលគាត់មាននិន្នាការផ្ទុយពីនឹងគាត់អាចរងនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចបង្កជាឧបសគ្គក្នុងសម្រាប់គាត់ក្នុងការទទួលបានសេវាការឧបត្ថម្ភនឹងពីរដ្ឋាភិបាលព្រោះយើងជំការធ្លាប់លឺហើយគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍សម្ដីថាហេតុអីគាំទ្រគណៈបកដតីប៉ុន្តែដល់មានបញ្ហាត្រូវការជួយហេតុអីមករកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្ហានឹងធ្លាប់បានលើកឡើងច្រើនមកដែរ
លោកអឹមណូរិនបន្ថែមថាអញ្ញាធរដល់កំណត់អត្តសញ្ញាណនិងផ្ដល់បានក្រីក្រដល់ពលរដ្ឋត្រូវប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យច្បាស់អំពីប្រភពថវិកានិងថាមិនត្រូវប្រើប្រាស់ឱកាសនោះដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយនោះទេ
អ្នកនយោបាយក៏តែងតែប្រើប្រាស់ឱកាសដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាកសិការឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងជារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យថាពីសម្ដេចពីអញ្ចឹងហើយតែងចង្ការទៅអាចមានអ្នកខ្លះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគណៈបកទៀតដែលនេះវាផ្ទុយពីគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិអញ្ចឹងណាព្រោះថវិកាជាតិគឺបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមែនជាថវិការបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទេគឺជាថវិការួមសម្រាប់កសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងមូល
កម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកក្រីក្រធ្វើឡើងដោយមានការគាំទ្រនិងសហការពីសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការ UNICEF និងអង្គការ GIZ ដែលជាអង្គការគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីអឺណារីបឺប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយសង្គមនៃអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា UNICEF និងអង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតបានគាំទ្រកម្មវិធីជំនួយសង្គមនាពេលកន្លងមកដែលផ្ដល់សាច់ប្រាក់ទៅស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំជាដើមអ្នកស្រីបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ន UNICEF បានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធរៀបចំប្រព័ន្ធនេះឡើងវិញដើម្បីផ្ទេរសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការរចនាកម្មវិធីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងក្របខ័ណ្ឌក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃអ្នកស្រីបញ្ជាក់តាមនៃដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាយើងសង្ឃឹមថាសង្គមស៊ីវិលនឹងចូលរួមតាមដានឃ្លាំមើលនិងគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ COVID-19 និងលើពីនេះដោយផ្អែកលើគម្រោងវិជ្ជមាននៃការចូលរួមក្នុងវិស័យផ្សេងៗតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជានិងកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពនិងបណ្ដាញដែលមានស្រាប់ផ្សេងទៀតចំណែកលោក Olor the Tin Chem ប្រធានគម្រោងអង្គការ GIZ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអូស្ត្រាលីនិងអាល្លឺម៉ង់ចំពោះអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកក្រីក្រមានភាពពិបាកដោយសារព័ត៌មានជាច្រើនមិនអាចមើលឃើញនិងមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់បានទេលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងករណី ID Pool វិធីសាស្ត្រសំខាន់ដែលត្រូវបានប្រើគឺ Proxy មានន័យថាការធ្វើតេស្តនេះជាបទសម្ភាសន៍មួយដែលក្រុមគ្រួសារត្រូវបានសួរអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេតាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពជាច្រើនរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេមានជំរកដែលពួកគេរស់នៅតើពួកគេឈឺឬអត់ជាដើមក្នុងសន្និសីទមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីនីតិវិធីនិងដំណើរការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជួយគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាលោកសំហេងបុរៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមការិច្ចថ្លែងថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីផ្ដល់បានសមធម៌នឹងនៅតែបន្តធ្វើជាបន្តបន្តដោយលោកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដែលចង់បានក្រីក្រទៅទំនាក់ទំនងពីមេឃុំឬចៅសង្កាត់ដើម្បីឆ្លងកាត់ការសួរនាំអំពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួន
គ្រួសារក្រីក្ររបស់យើងផ្សេងដែលលោកមានគិតថាខ្ញុំអាចស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារខ្ញុំត្រូវបានប្រែប្រួលហើយអញ្ចឹងគាត់អាចស្នើសុំដើម្បីទទួលលើរបបណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលយើងបានតាមរយៈការដាក់ពាក្យមកឃុំបាទហើយពេលនោះឃុំនឹងមាននីតិវិធីមួយចំនួនដើម្បីកំណត់គាត់បាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកការនេះគឺយើងមាន2លាន3សែននាក់នេះបាទ2លាន3សែននាក់ហើយនឹង56 60,000គ្រួសារនេះតែសិនអ្នកការបន្តបន្តគឺយើងនឹងបន្តទទួលនៅការសារសំជាបន្តបន្តទៀត
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2020បញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច 1.76 លាននាក់ស្ ្ថិតក្នុងហានិភ័យហើយថាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3ទៅ 11% ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បាត់បង់ចំណូលអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាលោកថេងបញ្ញាធនប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាថាអ្នកដែលចង់បានប័ណ្ណក្រីក្រត្រូវទៅជួបមេឃុំចៅសង្កាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពគ្រួសារជាមុនហើយនៅពេលទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្រពួកគេត្រូវសួរទៅមេឃុំដើម្បីទទួលបានលេខកូដគណនីវិញដើម្បីបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែ
ប្រជាជនទាំងអស់ដែលមានប័ណ្ណសមត្ថៈពេលនេះគាត់ត្រូវតែយកទៅចុះបញ្ជីនៅឃុំសង្កាត់ដើម្បីបង្កើតជា account វិញបើសិនជាគាត់អត់យកទៅចុះទេគឺប័ណ្ណហ្នឹងគ្រាន់តែនៅមានតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគ្រាន់តែថាអាចទៅពេទ្យទៅអីបានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺពេលនេះគឺអត់មានទេ
លោកថេងបញ្ញាធនបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបានបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងនេះគឺជាអ្នកទទួលបានប័ណ្ណត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមិថុនាហើយថាពលរដ្ឋដែលទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្របន្ទាប់ពីថ្ងៃ1ខែមិថុនានឹងត្រូវបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៃខែបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចាត់វិធានការក្តៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រសិនបើហ៊ានគប់ខិតគ្នាដាក់បញ្ចូលសាច់ញាតិខ្លួនឯងដែលមិនមែនជាគ្រួសារក្រីក្រនឹងងាយរងគ្រោះពិតប្រាកដដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភលោកសរសេរបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាក្នុងសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយថាខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការក្តៅហើយយើងមិនមានការលើកលែងឡើយប្រសិនបើរកឃើញថានៅក្នុងភូមិនិងឃុំសង្កាត់ណាមួយមានករណីមិនប្រក្រតីនេះកើតមានឡើងថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានលើភាពមិនប្រក្រតីនឹងការតវ៉ាជំវិញការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 នាថ្ងៃទី2ខែកក្កដាលោកវងសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចទទួលស្គាល់ថាមានមន្ត្រីឃុំសង្កាត់មួយចំនួនបានធ្វើការងារមិនប្រក្រតីចំពោះការចែកបានជូនគ្រួសារក្រីក្រប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងអ្វីខ្លះទៅលើមន្ត្រីទាំងនោះទេលោកគ្រាន់តែបន្ថែមថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែកក្កដាមានគ្រួសារក្រីក្រជាង420,000គ្រួសារទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលស្មើនឹង 81% នៃគ្រួសារក្រីក្រ 560,000 គ្រួសារតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់អ្នកស្រីសាក់សូនីដែលកំពុងមានជំងឺក្រពះនិងមានស្វាមីជាកម្មករសំណង់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID ផងនោះមិនទាន់ទទួលបានទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅឡើយនាយបណ្ដើរយកដៃជូតទឹកភ្នែកបណ្ដើរអ្នកស្រីសាក់សូនីសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនឹងទទួលបានលុយដែលរដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភដើម្បីអាចជួយគ្រួសារអ្នកស្រីក្នុងអំឡុងពេលអត់មានការងារធ្វើមួយរយៈនេះបានឆាប់ឆាប់រាជការប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីរតនរស្មីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពពលករកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.